Ovo je scena iz filma Medved, priča o malom medvedu koje je ostalo siroće i jednom od njegovih iskustava. Ali moje pitanje za vas je koliko puta ste se vi osjećali u sličnoj situaciji kao ovaj mali medved? Sami, osamljeni, možda izgubljeni, gladni, potopljeni i još pri tome vam je zlo radilo u glavi. A opet pogledajte, tu ste. Svježi, lijepi, lijepo izgledate. Možda se malo uzoholimo i kažemo, pa naravno, mi smo karakterni ljudi, mi imamo stavove, mi smo se odupreli zlu i zlo je pobjeglo od nas. Ali moram vas razočarati, đavo nas se ne boji. I da je po njegovom, progutao bi nas za doručak. Ali se itekako boji onoga ko stoji iza nas. Mi to ne vidimo uvijek. Ali iza nas stoji taj snažni zaštitnik od koje svako zlo mora odstupiti. Mi živimo u svijetu koji smatra da je objektivno samo ono što se vidi. Ali mi znamo da nije tako. Naučnici tvrde da to nije tako. Apostol Pavao kaže da to nije tako. Stvarnost je mnogo više nego ono što se vidi. I kaže apostol Pavao u 2. Korinčanima 6:9-13 ovako. Čini se da umiremo, a zapravo evo živimo. Čini se da smo kažnjavani, a zapravo nismo ubijani. Čini se da smo žalosni, a zapravo smo uvijek veseli. Čini se da smo siromasi, a zapravo smo oni koji mnogi obogaćuju. Čini se da smo ljudi bez ičega, a zapravo smo oni koji posjedujemo sve. Danas bih htio da naučimo, ako ne više, onda jednu stvar. Da naučimo kako je moguće sa vrlo malo vjere naučiti gledati iza onoga što je vidljivo i shvatiti da je stvarnost koju mi doživljavamo našim čulima samo djelić onoga što stvarnost zaista jest. Evo sagnimo naše glave na kratku molitvu. Isuse, evo nas pred tobom spremni da radiš u našem srcu. Spremni da čujemo tvoj glas, da čujemo tvoju riječ. Ja te molim da ovog prije podneva odagnaš svaku prepreku koja bi se mogla ispriječiti tvojoj riječi i djelovanju tvojega duha. U tvom imenu te molim. Amen. Podijelit ćemo danas jedan odjeljak iz Rimljanima poslanice u 8. poglavlju, 31-39 stih. Tamo apostol Pavao zaokružuje zapravo cijelu priču koju on razradio u prvih 8 poglavlja Rimljanima poslanice. O čemu je on tu govorio? Praktično on nam je izložio cjelokupnu povijest spasenja u samo 8 poglavlja. Pavao je ovdje krenuo od učinka grijeha koji je odvojio čovjeka od Boga preko Božje pravednosti koja zahtjeva zadovoljštinu za prestup i preko Božje vjernosti i milosti koja je pribavila neophodni otkup za naš grijeh i platio cijenu. Onda opisuje ulogu naše osobne vjere u prihvatanju ovog dara milosti koji nas ponovo dovodi do jedinstva sa Bogom od kojeg nas je grijeh odvojio. Mi to jedinstvo svjedočimo kroz čin krštenja. Ja ne mogu naći bolji opis tog čina krštenja nego što je to Pavao uradio u 6. poglavlju. Kaže on ovako, ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni? Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, očevom slavom i mi živjeli novim životom. Naravno, za one koji se u nedjelju budu krstili, pastor Nenad ih neće 3 dana držati pod vodom, kao što je Isus bio 3 dana u grobu. Ali to je jasan simbol onoga što se dešava u činu krštenja. Mi dozvoljavamo da ono što smo doživjeli kroz naše spasenje dođe do vidjela. da mi priznajemo, odričemo se svog starog čovjeka, odričemo se grijeha, odričemo se svega onoga što nas je odvojilo od Boga. I dozvolimo da, kao što je Isus uskrsnuo, dozvolimo da i nas podigne za novi život, za promijenjen život. To je Pavao upisao u ovom 6. poglavlju. Znate, neki kažu da im je trebao cijeli život da bi došli od ropstva grijehu do milosti i do spasenja. Drugi će vam možda reći, njima je trebalo manje, par godina ili par mjeseci, ali u suštini nikome nije potrebno više nego jedan trenutak. To je stvar odluke koja se donosi u jednom trenutku. To je taj trenutak kada smo prevladali svoj ponos. Kada smo shvatili da bez Boga ne možemo više živjeti. Ima jedna priča u djelima apostolskim, u apostolu Filipu, koji hoda u cestu sa jednim etiopljaninom i svjedoči mu. Svjedoči mu iz knjige proroka Izaije. I onda oni nailaze do jedne vode i kaže ovaj etiopljanin: sad razumijem, sad mi je jasno da prorok Izaija govori o Isusu Kristu koji je žrtvovao svoj život za mene. Ja želim tog spasitelja u moj život. Evo tu je voda, što me sprečava da se krstim? Znate, Filip slego ramenima, ništa te ne sprečava ako si donio tu odluku. Oni silaze u vodu, etiopljanin se krsti i onda njegova karavana ide dalje. Takve odluke donose se u jednom trenutku. I kogod vam kaže da mu treba godine i mjeseci da se donosi takva odluka, radi se o nečem drugom. Zato ako netko od vas se nalazi pred tom odlukom, nemojte dozvoliti da prođe vreme pre nego što tu odluku donesete. I nemojte otići odavde, a da niste doneli tu odluku. Oprostim malo na opširijem uvodu. Znate, kad je čovjek zaljubljen, onda zna činiti i govoriti stvari koje nikad ne bi uradio drugačije. Kada ste strastveni u vezi nečega, strast vas lako zanese. A vjerujte mi, nije teško biti strastven u vezi Božje ljubavi. Jer moje spasenje, vaše spasenje, nije počelo sa mojom vjerom, počelo je sa Božjom ljubavlju. I uvijek se vraćamo tamo. Evo što Pavao kaže u odjeljku koji sam obećao da ćemo pročitati. Rimljanima 8, od 31 do 39. Što ćemo ovome nadodati? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? On koji čak nije poštedio vlastitog sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime. Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava? Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro, još bolje, koji je uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, teskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač? Zbog tebe, stoji pisano, ubijaju nas cijeli dan. Drže nas kao ovce određene za klanje, ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Apostol Pavao u ovom modelku postavlja niz pitanja. Iako su to više retorička pitanja, da utvrde ono što je on već u prethodnih 8 poglavlja obradio, ta pitanja imaju smisla. I evo koja pitanja sam ja izdvojio za nas danas. Prvo, tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Drugo pitanje je bilo, tko će ih osuditi? I treće pitanje, tko će nas rastaviti od ljubavi Krista? Prije nego idemo dalje, samo da razjasnim par stvari. Pavao ovdje piše crkvi u Rimu. Dakle, to su ljudi koji su došli k spasenju. Prihvatili su Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Ono što slijedi dalje odnosi se na one koje su spašene i ne važi za cijeli svijet. Kada Pavao koristi zamjenice mi ili nas, on misli na one koji su primili Isusa Krista za osobnog spasitelja. Zato se ove riječi odnose i na vas ovdje. Jer ja smatram da ste vi upoznali Isusa Krista i da je On vaš spasitelj i gospodar vaše stvarnosti. Kada čitamo na samom početku, ako je Bog za nas, tko će protiv nas, možda bi bilo bolje zamijeniti tu riječ ako sa pošto. Jer kad čitamo ako, postavlja se ta mogućnost da postoji mogućnost da se to i desi. Međutim, ako kaže pošto je Bog za nas, tko će biti protiv nas, je daleko primjerenije u ovom slučaju. Što to znači? To znači ono što nam Biblija kaže. Biblija je po tom pitanju jasna. Ako je Isus Krist moj gospodar, gospodar mog života, ne postoji sila koja može ustati protiv mene. To govori Biblija, to je činjenica koju Pavle ovdje razrađuje. To je poruka cijele Biblije. Čak i onda kada nam se čini da smo ostavljeni, da smo na dnu, da smo u opasnosti, znamo da je Bog uz nas. Taj snažni zaštitnik, taj Bog Elohim, taj Bog Jahve Sabaot, gospodar nad vojskama, zaštitnik koga su Jevreji davno prepoznali, zato su mu i dali takva imena, jer su ga prepoznali kao zaštitnika koji u svakoj situaciji, u svakom trenutku stoji uz njih, bori se za njih. On je njihov zaštitnik. Taj zaštitnik je u našoj zaleđini. Vidjeli to ne ili ne, bili svjesni toga ili ne, on je tamo. I svako zlo mora odstupiti u prisustvu takvog zaštitnika. U Starom Zavjetu imamo primjer proroka Elize, jedan lijep primjer koji nam objašnjava kako to funkcionira. Prorok Elizej se zamjerio jednoj neprijateljskom kralju jer je otkrivao sve vojne tajne i otkrivao svome kralju. I onda je ovaj kralj odlučio da uhvati Elizeja i da ga pogubi. Poslao je čitavu vojsku. Okružili su grad. I evo kako ide ukratko ta priča. Kaže, ujutru ustavši čovjek Božji iziđe, a to oko grada stoji vojska sa konjima i kolima. Njegov mu momak reče, a gospodaru moj, što nam je učiniti? A on odgovori, ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima. I Elizej se pomoli ovako, Jahve, otvori mu oči da vidi. Jahve otvori oči momku i on vide gora oko Elizeja sva prekrivena ognjenim kolima i konjima. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ne zastaje li vam dah kada pomislite koliko se Bog angažirao oko nas, koliko je nebeske vojske angažirao samo zbog nas? Koje se to borbe vode oko nas, a da to mi i ne vidimo, no, nismo toga ni svjesni. I znate, kada tako razmišljamo, možda se malo uzoholimo, onako podignemo i kažem, vidite koliko ja vrijedim u Božjim očima, da se On toliko angažirao samo zbog mene. I to je točno. Mi vrijedimo Bogu toliko. Ne bi nikada umro za nas da mu toliko ne vrijedimo, ali to nije razlog da se mi podignemo. Jer, vidite, križ nikada nije bio mjerilo naše vrednosti. Križ je mjerilo Božje ljubavi. Biblija ne kaže da smo mi toliko vrijedni Bogu da je poslao svog jedinorodnog sina da umre za nas. Biblija kaže nešto drugo. Kaže da nas je Bog toliko ljubio da je dao svog sina da umre za nas. I to ne smijemo zaboraviti. Iako trebamo imati na umu, mi jesmo vrijedni u Božjim očima, toliko da je umro za nas. Ako tako shvatimo odnose, onda ćemo naučiti da živimo u zahvalnosti i u poniznosti prema našem Bogu Spasitelju. Kada se osvrnemo na ova tri pitanja koja sam postavio, imate dojam da ste u sudnici prije nego u crkvi. Imamo tu tužioca, imamo suca, imamo odvjetnike, to imamo u sudnici, ne u crkvi. Ali mi možemo lako razumjeti takav sistem jer živimo u društvu gdje se odnosi definiraju zakonskim principima i normama i gdje je sudbeni sistem zadužen da se zakoni doslovno primjenjuje. Vjerojatno znate da je društveno-političko uređenje naše republike demokratski parlamentarizam. Sve takve države se oslanjaju na tri stupa. To je zakonodavni, to je izvršni i to je sudbeni. I mi ga imamo. Ne smijem vas ni pitati da li znate ko su nosioci svakog ovog entiteta, ali vjerujem da znate. Pravnici, budući pravnici, vrlo dobro znaju da je pravni sistem koji suvremena civilizacija poznaje zapravo datira iz rimskog doba. Rimljani su još poznavali pravni sistem na kome se oslanja naš pravni sistem. Jeste, točno je da su Rimljani razapeli Isusa Krista, ali isto tako oni su zadužili čovječanstvo mnogim velikim stvarima. I pravni sistem je jedna stvar od tih. Mada, ni Rimljani ga nisu izmislili. Pravni sistem je postojao daleko prije toga. Od uvijek ga je bilo. Bog je tako dizajnirao čovjeka. Stvorio ga je da raspoznaje dobro i zlo. Stvorio je ga sa mogućnošću da bira, da donosi odluke. Stvorio ga je sa osjećajem odgovornosti za svoje postupke. Najprimitivnija plemena nisu trebali nikakav pisani pravni sistem da bi regulirali svoje odnose. To se podrazumijevalo. Mi se danas nalazimo pred ozbiljnim paradoksom. Jer nikada više zakona, a nikad manje pravde. Nešto se tu poremetilo, to ne ide jedno s drugim. Gledamo primitivna plemena bez zakona sa puno pravde i pravednosti, onda gledamo civilizaciju sa puno zakona, a bez pravde i pravednosti. Nešto se tu poremetilo. Očito je da zakoni ne mogu nadomjestiti ono što je Bog ugradio u ljudsku prirodu, u ljudske gene, ugradio u genotip čovjeka, ugradio je osjećaj za pravednost i odgovornost. Što se to desilo sa čovjekom da se čitava ljudska konstrukcija, genska konstrukcija toliko promijenila da je izgubio, da je čovjek izgubio taj osjećaj za odgovornost i za pravednost? Jesu li ti geni toliko mutirali da se čovjek praktično morao ponovo redefinirati? Njegova genska struktura, genotip, morao se potpuno redefinirati. Možemo mi to i tako nazvati. Međutim, Biblija ima daleko jednostavniji odgovor. Biblija kaže: grijeh. Grijeh je obuzeo čovjeka i doveo je do te promjene. Evo kako apostol Pavao opisuje tu metamorfozu ljudskog roda, piše on u prvoj poglavlju ove poslanice ovako: iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo. Umišljajući da su mudri, postali su ludi, te su zamijenili slavu besmrtnog Boga kipovima, to je slikama smrtnog čovjeka, ptica, četvoronožaca, gmazova. Mi se možda dičimo zavidnom razinom civilizacije, ali nemojmo se zavaravati, u pravnom smislu mi smo daleko od civilizacije. Jer vidite, ako nam trebaju sudovi, policija, zatvori da bi regulirali nešto što je čovjeku prirodno dano, onda tu nešto ne štima, onda se tu nešto poremetilo. Naši stari govore da je vladao zdrav razum u njihovo vrijeme. Međutim, pogledajte što se dešava oko nas. Ja mislim da tom zdravom razumu itekako treba hitna pomoć. Taj zdravi razum nije više tako zdrav. Tvrdimo da imamo pravni sistem, ali ne želimo odgovornost. Učimo našu djecu da je sve relativno. Moral je relativan. Odgovornost je prema tome relativna. Onda, kada ti mladi ljudi dođu u sukob sa zakonom, onda ih kažnjavamo. Ili još bolje, promijenit ćemo zakon, pa ne moraju odgovarati za svoje postupke. Ne znam da li ste čuli, ali mislim da je u procesu promjena ili modifikacija neka zakona o obiteljskom nasilju. Obiteljsko nasilje je definirano kao krivično djelo zbog kojega možete dobiti do 5 godina zatvora. Ako ovaj novi predlog prođe u Saboru, redefinirat će se zakon kao prekršaj, ne kao krivično djelo. Prema tome neće biti zatvorske kazne. Vidite, muževi, ako ste tukli žene do sad i bojali ste se zatvora, evo vam prilike, bez straha možete to nastaviti. Naravno, šalim se, jer mi znamo da se ljudski odnosi ne rješavaju nasilje. Međuljudski odnosi se rješavaju ljubavlju. O tome Biblija kaže, zato je Isus umro. Zato Božja pravda niti je relativna, niti je promjenljiva. Božji zakon kaže da je grijeh prekršaj i da je kažnjiv smrću. To je bilo prije 2000 godina, to je bilo na početku stvaranja i to je danas. Nikada se to nije promijenilo. Plaća za grijeh je smrt, kaže apostol Pavao u Rimljanima 6.23. I Bog dosljedno primjenjuje svoje zakone za razliku od mnogih vlada u svijetu koji to ne rade. Također, Božja pravda ne poznaje osuđivanje po kratkom postupku. Svatko ima pravo na pravedno suđenje. I naravno, kako bi to bilo suđenje bez tužioca? Zato Pavao sa pravom postavlja to pitanje. Tko će podići tužbu? Na Božjem sudu mislim da neće biti manjka tužioca. Ja poznajem jednog suca, poznajem jednog branitelja, ali tužioca će biti na pretek. Kao prvo, Biblija naziva Sotonu tužiocem ljudi. To je njegov glavni zadatak, da priprema tužbu i da je iznese pred Bogom. Evo, na primjer, kako bi to izgledalo razumljivo za nas. Tužioc stane pred sucem i počne ovako: tuženik Josip Surča je dana 1.1.1990. u 15.33 prekršio član 5 krivičnog, nebeskog krivičnog zakona. Učinio je grijeh koji je kažnjiv smrću i mi zahtijevamo da se kazna izvrši. Vjerujem, otprilike tako. Nije samo Sotona taj koji će nas optuživati. Ja mislim da će on pribaviti i svjedoke. Biće onih koji će upraviti prstom na vas i reći točno: rekao je to, učinio je to, mi smo to vidjeli. Znate, ljudi znaju nekad biti mnogo nemilosrniji jedni prema drugima nego sam đavo. Sjetite se događaja kada je grupa farizeja donijela pred Isusa onu preljubnicu. I rekli su: ona je počinila grijeh, treba ju kazniti. Isuse, ti kažeš da si Bog, znači imaš pravo osuditi je. Mi zahtijevamo da se ona osudi. Srećom, nekada se zakon zna okrenuti upravo protiv onih koji se pozivaju na zakon. Isus upravo to radi, evo što im Isus odgovara. Kaže: u pravu ste, prekršila je zakon, zaslužuje kaznu, i evo ja vas pozivam da vi izvršite tu kaznu pod uvjetom da ste dostojni toga. Ne kaže da biste bili dostojni toga, sami ne smijete biti prekršitelji zakona. Morate biti bez grijeha. I znate što se desilo u toj priči? Ovi ljudi su okrenuli i nestali, pokunjeni ko mokri miš. Jer nisu bili dostojni. U drugom slučaju, isto slična jedna grupa ljudi dolazi optužiti Isusove učenike. I kažu oni ovako: tvoji učenici su prekršili član 4 nebeskog krivičnog zakona, jer su trgali žito u subotu. Mi tražimo da se kazna izvede. I tako dalje, i tako dalje. Nemojte misli da neće biti takvih koji će upraviti prst i na vas, tamo kad budemo pred nebeskim sudom. Ako ništa drugo, to će iskoristiti kao odbranu. Kada ih nebeski sudac bude osudio, oni će reći: ne možeš me osuditi. Pogledaj i njega, i on je isto to učinio. On je isto to uradio. Ako si njega pustio, moraš i mene. Znate što će sudac odgovoriti? Njega znam. I znam njegov slučaj On je otkupljen, kazna je plaćena za njegov grijeh, on je slobodan. A ti, tko si ti? Tebe ne poznaje. To će biti odgovor. Tako da takva odbrana nikako neće upaliti na nebu. Sotana nam to radi svaki dan. Ne čeka on samo krajnji sud. Optužuje nas svaki dan. Ali bezuspješno. I znate, svaki put kad dođe pred nebeskim sucem sa optužbom, naš otac i sudac kaže, tužba se odbija, tužba se odbija, tužba nije osnovana. Kako je to moguće? Zar smo mi tako dobri, tako sveti? Ne. Ali sudac otvara svoje papire i gleda i kaže, tužio će, zakasnio si. Kazna je već bila izvršena u ovom slučaju. Plaćena je kazna za njegov prestup. Prema tome, on je opravdan i slobodan. To se dešava. Sotona nema vlasti nad nama ako smo mi u vlasti Isusa Krista, našeg zaštitnika koji je prolio svoju krv za nas. Piše Pavao u Rimljanima 5.8. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili griješnici, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada, kada smo već opravdani njegovom krvlju? Pa svakako. Tužioc nema nikakve mogućnosti. Nema šanse da pripremi ikakvu optužbu koja može biti veća nego opravdanje i iskupljenje koje nam je pribavila Isusova krv. Onda slijedi drugo pitanje. Kaže, tko će ih osuditi? Samo jedan sudac koji će suditi, ali ni on ne može osuditi one koji su već opravdani. Jeste da nebeski krivični zakonik predviđa smrt kao kaznu za grijeh, ali vidite, isto tako je ostavio prostor za otkupljenje i opravdanje. Ostavio je prostor za milost. Čitao sam da su u nekim zemljama u svijetu, ako ne sada, ono prije, postojala mogućnost da neko blizak osuđeniku preuzme kaznu na sebe. Ako su ljudi mogli predvidjeti takav rasplet događaja, koliko više Bog, koji je po prirodi milost i ljubav, razumije tu nadomjesnu žrtvu. Pa sam je postao nadomjesna žrtva za nas. I mi smo opravdani, dakle, ne može nas osuditi. Ali evo, Pavao ide dalje, pa dozvoljava još jedan argument. Dobro, ako Bog ne može da nas osudi, možda će Isus Krist to učiniti. Ali onda sam zaključuje, pa nema logike ni u tome. Isus Krist je taj koji je platio kaznu za moj grijeh. Pa on najbolje zna da sam ja već otkupljen, da sam već opravdan. Dakle, nema onoga koji će nas osuditi kada stanemo pred Boga. I onda slijedi treće pitanje. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nakon toga apostol Pavao ređa čitav niz stvari za koje je dokazano, provjereno je da mogu pokolebati i najveću ljubav. Brakovi se rastavljaju sve više. I često smo skloni da pomislimo kako se brakovi rastavljaju najčešće zbog nevjerstva, zbog preljube. Ali nije tako. Taj razlog čak nije na vrhu liste. Međutim, financijski problemi, nesuglasice itekako uništavaju brakove. Nasilje, nemaština, alkohol, kockanje, to uništava čovjeka, to uništava međuljudske odnose, to uništava brakove. Ali vidite, Pavao ide dalje i kaže da ni to nas neće odvojiti od Kristove ljubavi. On kaže da nas ništa ne može odvojiti od Kristove ljubavi. Ne znam da li je ovaj stih bio ideja za pisanje ove naše stare međumurske pjesme da pravu ljubav ne raspara niti žbiri, ni žandari, tako nešto. Ali ako je neko upoznao Kristovu ljubav, onda se uvjerio da je to prava ljubav koju niko ne može rastaviti. I dokle ne upoznamo Kristovu ljubav, nismo upoznali pravu ljubav. Svaka druga ljubav može se ugasiti, može izbjediti. Ne Kristova ljubav. I o tome Pavao kaže. I vjerujte mi, Pavao je poznavao tu ljubav. Pavao je bio u pravom smislu riječi zaljubljen. U Boga, u Isusa Krista. Na osnovu ovog odjeljka, mnogi ljudi su došli do zaključka da ako smo prihvatili Isusa Krista kao svog spasitelja, mi smo spašeni. Sada i za uvijek. Jedno spašen, spašen za uvijek. Nema mogućnosti da se to spasenje izgubi. Da nije tako, moglo bi se postaviti pitanje djelotvornosti i dalekosežnosti Kristove žrtve. Ne želim ulaziti u diskusiju po tom pitanju, ali moram vam reći da postoje i drugi stavovi koji se isto podupiru jakim biblijskim odjelcima koji kažu jeste Božja žrtva, Isusova žrtva je djelotvorna, ali ja imam svoju odgovornost prema dijelu spasenja u mom životu. Ja vjerujem i mogu vam reći ono što ja mislim i što ja osjećam. Ja vjerujem da je Isus Krist umro za moj grijeh, da je platio cijenu koju sam ja trebao platiti i time mi pribavio spasenje, otvorio mi vrata nebeskog kraljestva. To nije bajka, to je moja stvarnost. Kao što je Martin Luther svojevremeno rekao, pri tome ostajem i drugačije ne mogu. Znate, Isus, Bog nije mene spasio na određeno vrijeme. Isus nije vas spasio na određeno vrijeme. Međutim, isto tako ne mogu negirati kakvu odgovornost ja imam prema dijelu spasenja u mom životu. Ne mogu reći da ja nemam nikakvu odgovornost. A bilo je takvi koji su smatrali da nemaju nikakvu odgovornost. Oni su spašeni i to je riješeno. Oni mogu sad raditi što god hoće. Pavao se sukobio sa takvima. Pavao koji je najbolje poznavao Božju milost, koji je rekao, nemojte se bojati, ne postoji grijeh koji može biti veći nego Božja milost. On je čak rekao dotle, što je veći grijeh, utoliko je i veća Božja milost u vašem životu. I mnogi su to uzeli odlično, idemo što više grešiti kako bi se Božja milost umnožila u mom životu. To Pavao nije mislio tako. I niko razuman ne bi tako mislio, ali spomenuo sam prije da razum možda više nije tako zdrav, pa ljudi misle tako. Što je Pavao mislio? Jeste prije nego smo se susreli sa Isusom Kristom, bili smo u grijehu. Pavao kaže, nije bitno koliki je taj grijeh bio. Isusova milost, Isusova žrtva je dovoljna da nas očisti od tog grijeha. Ali jednom, kada nas je Bog spasio, kada smo ušli u zajedništvo s njim, počinje proces promjene. Više ja ne mogu živjeti na isti način kao što sam živio prije. Više ne mogu biti u grijehu samo zato da bi se Božja milost umnožila. Kako kada sam ja novo stvorenje? To o tome Biblija govori. Kaže nam apostol Ivan u svojoj poslanici, zapravo čitavu svoju poslanicu je pisao upravo zato da nas ubijedi da se ne trebamo bojati za svoje spasenje. Kaže on ovako, dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha, ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca Isusa Krista. On je žrtva pomirnica za naše grijehe. Vidite, jednom spašen, moja je odgovornost da izgrađujem sebe kako bi bio što sličniji Kristu. Moje odluke, moji stavovi idu u skladu s tim da ja izgrađujem sebe, da budem što sličniji Kristu i sve manje daju mjesta grijehu. Naravno, u tom procesu pogrešit ću, sagrešit ću, ali Božja riječ je jasna. Ako se to i desi, Isus Krist je već riješio taj problem. Platio je cijenu i za to. Ali vidite, što više rastem sa Kristom, sve manje prostora ima za grijeh. Božja milost se nije promijenila, ali ja ne trebam stalno grešiti kako bi uživao u Božoj milosti. Ona je tu. Dragi moji, Ne mogu znati za svakoga od vas ponaosob gdje stojite u odnosu na Boga. Ali vam mogu reći sa sigurnošću da je čovjeku određeno da jednom umre, a potom slijedi sud. To kaže pisac u poslanici Hebrejima 9.27. Kada taj sud dođe, mi znamo ko će biti tužioc. Mi znamo tko će biti sudac. Ali mi ne znamo za svakoga tko će biti branioc. Ako je vaš branioc Isus Krist, budite sigurni, osude neće biti. Biblija je jasna po tom pitanju. Pavao kaže u Rimljanima 8.1. Sada dakle nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Ako Isus još uvijek nije vaš odvjetnik, razmislite o tome, želite li sad dočekati sljedeći dan, a da ga niste angažirali? Jer verujte mi, ne postoji bolji odvjetnik od Isusa Krista. Na sudu, nebeskom sudu, Isus još uvijek nije izgubio ni jednu parnicu, neće ni vašu. Ali ako on nije vaš predstavnik i branitelj i odvjetnik, onda znamo kako će to završiti. Evo, ja vas ohrabrujem da učinite njega gospodarem svoje sadašnjosti i svoje budućnosti. Sljedeće nedjelje ovdje će biti krštenje. Ako ste priznali svoj grijeh, ako ste prihvatili Isusa Krista kao svog spasitelja, kao svog odvjetnika i branitelja, što vas sprečava da budete kršteni? To je onaj Etiopljanin shvatio na običnom prašnjavom putu. On je shvatio poruku, shvatio je koja je to žrtva plaćena za njegov život. Prihvatio je Isusa Krista i rekao, evo tu je voda. Zašto bi čekao sutra? Ja vas ohrabrujem, ako ste došli do te odluke i do tog zaključka, nema razloga da se čeka, prilika je tu, voda je ovdje ispod. Imate još mogućnosti da se javite pastoru Nenadu i da se to riješi. Time ćemo pokazati, ili ćete pokazati, da ste zaista umrli vašoj staroj prirodi. Umrli ste starom čovjeku i grijehu i dozvolili ste da vas Bog ponovo podigne za novi život, za drugačiji život. Vas koji ste već to učinili, koji ste prihvatili Krista kao svog spasitelja, samo želim podsjetiti, nemojte nikad zaboraviti tko je ono iza vas, tko je vaš zaštitnik, vaš branitelj. Znate, taj strašni grizli tamo nije ništa u poređenju sa našim zaštitnikom, pred kojim svako zlo mora odstupiti. Imajmo to na umu, evo to je ohrabrenje za sve nas danas.